Sa ulo ng mga balita, masamang panahon sa New South Wales nagdulot ng pagbaha sa maraming lugar. Mga residente pinag-iingat. Reserve Bank muling nagtapyas ng 0.25% sa interest rate. At sa Pilipinas, imbestigasyon sa kontrobersyal na biniling lote ng dating OWA administrator nagpapatuloy. Sa detalye ng mga balita, nananatiling naka-alerto ang mga residente sa mid-north coast ng New South Wales ngayong umaga dahil sa patuloy na pagtaas ng baha dulot ng matinding pag-ulan. Ayon sa Bureau of Meteorology, magpapatuloy pa ang pag-ulan ngayong araw habang ang coastal trough ay gumagalaw paakyat ng hilaga. Iniulat naman ng State Emergency Service na nakapagsagawa na sila ng 58 rescue operations mula sa mahigit 2,700 na insidente na naiulat ng mga residente. Sinabi naman ni Emergency Services Minister Jihad Dib na sa ngayon ay hindi pa apektado ang mga linya ng komunikasyon sa lugar. Sa ibang balita, inihayag ni RBA Governor Michelle Bullock na buo ang tiwala ng Reserve Bank of Australia sa kanilang desisyon na bawasan ng 25 basis points ang interest rate. Sa kabila ito ng kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang ekonomiya. Bunga nito ang cash rate ay bumaba ng 3.85% na huling naitala noong May 2023. Ayon pa kay Ms. Bullock, batay sa mga kasalukuyang datos, ginawa ng board ang tamang hakbang para sa ekonomiya. Sa kaugnay na balita, matapos ibaba ng RBA ang interest rate, inanunsyo ng ilang bangko ang schedule kung kailan nila ipapasa ang rate cut sa mga customer. Ang Macquarie Bank ang unang magpapatupad ng 25 basis point cut sa May 29. Susunod naman sa May 30 ang Commonwealth Bank, NAB o NAB, ANZ at Bankwest. Ang Westpac, ING at St. George naman ay magpapatupad ng pagbabago sa June 3. Ayon sa financial comparison site na CanStar, ang mga may 500,000 na utang ay makakatipid ng humigit kumulang $76 kada buwan para sa mga may 1 million na loan, nasa $152 ang matitipid buwan-buwan. Ipinahayag ni Susan Ley ang kanyang panghihinayang matapos ang pagkakawatak-watak ng Liberal National Coalition. Nitong Martes, sinabi ng Nationals leader na si David Littleproud na nabigo silang maabot ang kasunduan upang ipagpatuloy ang halos 80 taong alyansa ng dalawang partido. Matatanda ang muling sinusubukang ayusin ang alyansa ni na Littleproud at Ley matapos ang nakaraang halalan. Ayon pa kay Lee, naniniwala siya sa lakas ng koalisyon, pero pagkakataon din ito para patunayan ng partido ang sarili nilang kakayahan. Samantala, kinasuhan ng grupo ng Aboriginal people ang Queensland Health dahil umano sa sistematikong diskriminasyon sa serbisyong medikal sa loob ng maraming dekada. Ang law firm na JGA Sadler ang nangunguna sa class action na nagsasabing mula 1996 hanggang 2024, maraming First Nations people sa Northwest at Torres Strait Hospital and Health Services ang pinagkaita ng maayos na serbisyo. Hindi pinansin ang kanilang reklamo sa kalusugan o binigyan ng mababang kalidad ng gamutan. Sinabi din ni Susan Wayne ng Litigation Lending Services na sila ang gumagastos para sa kaso upang makamit ang hustisya. Balita sa labas ng bansa, muling nagbabala ang United Nations Children's Fund o UNICEF na nasa seryosong panganib ng taggutom ang buong Gaza Strip. Pinayagan ng Israel nitong linggo ang limitadong pagpasok ng tulong sa Gaza matapos ang 11 linggong blockade na pumigil sa pagpasok ng pagkain, gamot at krudo. Bagamat may ilang truck ng tulong ang nakapasok nitong Lunes, sinabi ni Tess Ingram ng UNICEF na malayo pa rin ito sa tunay na pangangailangan ng mga nasa Gaza. Balita naman mula sa Pilipinas sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng OWA o Overseas Workers Welfare Administration, sinabi ng Malacanang sa paunang imbestigasyon na hindi ginamit ang OWA Trust Fund sa kontrobersyal na pagbili ng lote na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos sa ilalim ng Department of Migrant Workers o DMW. Pero ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro sa press briefing ng Malacanang, patuloy nila itong tututukan. Pinalitan si OWA Administrator Arnel Ignacio sa pwesto matapos umano niyang gamitin ang pondo ng gobyerno para bumili ng lupa kung saan balak niyang magtayo ng pasilidad para sa mga repatriated OFWs. Ayon naman kay DMW Secretary Hans Kakdak, hindi ito aprobado ng ahensya at hindi kailangan ng pamahalaan ng sariling lodging facility para sa mga OFW. Sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth maaraw at 25 degrees Celsius. Sa Adelaide maulap naman at 18 degrees. Sa Melbourne maulap din at 17. Sa Hobart maaraw at 16 degrees. May pag-ulan sa Canberra at 17 degrees Celsius. Sa Sydney maulan at 22 degrees Celsius. Sa Brisbane maulap at 26 degrees. Sa Cairns maaraw at 28. Habang sa Darwin maaraw at 32 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.